mga bilang kabanatang 19. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, "Ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng isang mapulang guyang bakang babae na walang kapintasan, na walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamatok. At ibibigay ninyo kay Eleazar na saserdote at kanyang ilalabas sa kampamento at papatayin ang isa sa kanyang harapan. At si Eleazar na saserdote ay dadampot ng dugo sa pamagitan ng kaniyang daliri at magwiwisik ng dugo na makapito sa dakong harap ng tabernakulo ng kapisanan. At susunugin ng isa sa paningin niya ang guyang bakang babae. Ang balat niyaon at ang laman niyaon at ang dugo niyaon, sangpo ng dumi niyaon ay susunugin niya. At ang saserdote ay kukuha ng kahoy na sidro at ng isupo at ng kulay grana at iahagi sa gitna ng pinagsusunugan sa guyang bakang babae. Saka lalabha ng saserdote ang kaniyang mga suot at kaniyang paliliguan ang kaniyang laman sa tubig. At pagkatapos ay papasok siya sa kampamento at ang saserdote ay magiging marumi hanggang sa hapon. At yaong sumunog sa baka ay maglalaban ang kaniyang mga suot sa tubig at kaniyang paliliguan ang kaniyang laman sa tubig at magiging marumi hanggang sa hapon. At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan. Handog nga dahil sa kasalanan. At yaong pumulot ng mga abo ng guyang bakang babae ay maglalaba ng kaniyang mga suot at magiging marumi hanggang sa hapon. At sa mga anak ni Israel at sa taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila ay magiging isang palatuntunan magpakailanman. Ang makahipo ng bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi na 7 araw. Ang gayon ay maglilinis sa pamagitan ng tubig na yaon sa 7 araw at sa 7 araw ay magiging malinis. Ngunit kung siya ay hindi maglinis sa 3 araw, ay hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. Sino mang humipo ng patay ng bangkay ng taong patay at hindi maglilinis ay iahawa ang tabernakulo ng Panginoon at ang taong yaon ay ihiwalay sa Israel sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iniwisik sa kanya. Siya'y magiging marumi. Ang kaniyang karumihan ay sumasa kaniya pa. Ito ang kautusan pagka ang isang tao ay namamatay sa isang tolda. Lahat na puwapasok sa tolda at lahat na nasa tolda ay magiging maruming 7 araw. At bawat sisidlang bukas na walang takip na nakatali roon ay marumi. At sino mang humipo sa luwal na parang ng alinmang pinatay ng tabak, unang bangkay, unang buto ng tao, unang libingan ay magiging maruming 7 araw. At sa taong marumi ay kukuha sila ng mga abo sa sunog niyang handog dahil sa kasalanan. Sa mga yaon ay ilalagay ang tubig na buhay sa isang sisidlan. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tolda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandoon at sa humipo ng buto o ng bangkay o ng patay o ng libingan at iwiwisik ng taong malinis sa marumi sa ikatlong araw at sa ikapitong araw at lilinisin niya siya sa ikapitong araw. At siya ay maglalaban ng kanyang mga suot at maliligo sa tubig at magiging malinis sa hapon. Ngunit ang taong magiging marumi at hindi maglilinis ay ihihiwalay ang taong yaon sa gitna ng kapulungan. Sapagkat kaniyang inihawa ang santuwaryo ng Panginoon, ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya. Siya ay marumi. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila. At yaong nagwiwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaba ng kaniyang mga suot at yaong humipo ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa hapon. At anumang hipuin ng taong marumi ay magiging marumi. At ang taong humipo niyaon ay magiging marumi hanggang sa hapon.